kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Patuloy na tumataas ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa ngayon, umabot na sa halos 300,000 ang kabuuang bilang ng mga kaso ng COVID sa bansa. Ang eksaktong bilang, 296,755. Sa San Lazaro Hospital sa lungsod ng Maynila, mahigit 70% o 7 sa bawat 10 pasyente ay mga severe at critical cases. Karamihan daw sa mga pasyente doon ay 60 taong gulang pataas at may comorbidities o may dati ng sakit. Halos ganito rin ang dami ng mga severe at critical COVID cases sa Philippine Heart Center sa Quezon City. Pinawi naman ng Department of Health ang nakikitang pagtaas ng bilang ng mga kaso. Sinabi ni Health Undersecretary Leopoldo Bong Vega na hindi naman daw nangangahulugan na mas bumagsik ang COVID-19 at mas marami ang tinatamaan. Tiniyak din ni Dr. Vega na kaya pa ng healthcare system na tugunan ang mga pangangailangan ng mga nagkakasakit. Nagpupulong na ang mga alkalde sa Metro Manila ngayong Linggo hinggil sa magiging estado ng community quarantine sa Kamaynilaan pagsapit ng October 1. Sa ngayon, nasa ilalim ng General Community Quarantine ang Kamaynilaan at magtatapos hanggang sa September 30. Nais ni Trade Secretary Ramon Lopez na luwagan ang mga restrictions at buksan pa ang ekonomiya para mas maraming mamamayan ang makabalik sa hanap buhay. Pero para sa mga eksperto, dapat maghinay-hinay ang pamahalaan para matiyak ang pagbagal ng transmission ng virus. Ayon kay Dr. Maricar Limpin, isang pulmonologist at vice president ng Philippine College of Physicians, hindi pa ganap ang pagsunod ng mga mamamayan sa mga health protocol. Baka raw biglang umakyat muli ang bilang ng mga COVID cases.
Dapat siguro medyo maghinay-hinay tayo doon sa pag-loosen up ng ating quarantine measures.
Tinukoy naman ni Professor Ranjit Rai, founder ng UP Octa Research, na tumataas ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa mga lugar na katabi ng Metro Manila. Makabubutian niyang huwag munang magluwag ng lockdown.
Sa amin, tingnan muna natin, assess muna natin. And kung wala pa, let's give it another two weeks, no? two to four weeks to sustain the momentum. Hindi natin biglayin ang pagbukas, baka mamaya makadulot po ng pagdami, no? ng kaso.
Yan ang tinig ni Professor Ranjit Rai ng UP Octa Research. Formal nang bubuksan sa mga turista ang Boracay Island. Ito ang kinumpirma ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat matapos aprubahan ng IATF ang pagbiyahe sa Boracay Island sa gitna ng pandemya. Sa Katiklan Airport lang umano pwedeng lumapag ang mga eroplanong sinasakyan ng mga turista. Muling ipinaalala ng kalihim ang mga panuntunan na kailangang sundin ng mga turistang bibisita sa Boracay. Bukod sa pagsunod sa mga health protocol, kailangan ding magpasuri ng COVID-19 at magnegatibo sa sakit ang turista. Wala raw age limit ang mga papayagang makapasok sa Boracay. Bukod sa Boracay, bubuksan na rin ang Bohol Province at Baguio City sa mga turista, pero magkakaroon pa rin ng mga limitasyon.
Marami na rin nagbukas point-to-point from GCQ to MGCQ. Pinaalala lang namin, dapat health and safety protocols are in place.
Yan ang tinig ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat. Sa ibang balita, hinamon ni dating Foreign Affairs Secretary Alberto Del Rosario si Pangulong Rodrigo Duterte na isagawa o sa kanyang sariling salita, put it in reality, ang pahayag ng Pangulo sa United Nations General Assembly na nagigiit ng pagkapanalo sa issue ng South China Sea sa Court of Arbitration noong 2016. Natuwa at nagpasalamat si Del Rosario sa Pangulo na nakikinig naman pala raw sa tinig ng mga Pilipino. Pero kailangang kumilos ang Pangulo at sikaping kunin pa ang suporta ng mas maraming bansa para maisulong ang issue. Sa panig naman ni Senator Panfilo Lacson, sinabi niyang alipin no more ang Pilipinas sa China ngayong iginiit ng Pangulo ang Arbitral Award. Pero sinabi ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Boy Locsin Jr. na hindi totoong naging alipin ng China si Pangulong Duterte. Dati na raw hawak ng China ang ilang teritoryo ng Pilipinas dahil sa kagagawan noon ni dating US President Barack Obama. Nagbitiw na bilang Chairman Emeritus at Director ng ABS-CBN Corporation si Eugenio Gabby Lopez III dahil umano sa mga personal na dahilan. Sinabi ng ABS-CBN na nagbitiw din si Lopez bilang Director ng ABS-CBN Holdings Corporation, Sky Vision Corporation, Sky Cable Corporation, First Philippine Holdings Corporation, First Gen Corporation at Rockwell Land Corporation. Tinanggap naman umano ng Board of Directors ang pagbibitiw ni Lopez. Inihalal si Mario Luza Bautista bilang kapalit ni Lopez at director ng korporasyon. Si Bautista ay 66 na taong gulang at nagsilbing pangunahing abogado ng kumpanya at kasapi ng Board of Advisors ng ABS-CBN simula noong 2011. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.